Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ανακάλυψη του Βόρειου Πόλου, φίλες και φίλοι, ήταν ένα παλιό όνειρο του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι πως η ανυπαρξία εξοπλισμού έκανε τους θαλασσοπόρους να εγκαταλείψουν για εκατοντάδες χρόνια την προσπάθεια κατάκτησής του. Στα τέλη του 19ου αιώνα πάντως, ο Νορβηγός Νάνσεν παραλίγο να πεθάνει στους πάγους προσπαθώντας να φτάσει ως εκεί. Και ένας Σουηδός που προσπάθησε να κατακτήσει τον πόλο με αερόστατο σκοτώθηκε 500 χιλιόμετρα από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1897. Ο Ροάλντ Αμούντσεν άρχισε ετοιμασίες. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία του να ανακαλύψει το βορειοδυτικό πέρασμα, ενώ από την Αγγλία ξεκινούσε και ένας άλλος δημοφιλής θαλασσοπόρος, ο Ρόμπερτ Σκοτ. Κανένας από τους δύο δεν πρόλαβε. Πρόλαβε κάποιος άλλος, βλέπετε. Ο Αμερικανός εξερευνητής Ρόμπερτ Πίρι είχε την τιμή να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα έφτανε στο βορειότερο σημείο της γης. Επί 10 ολόκληρα χρόνια ο Πίρι προετοιμαζόταν κάνοντας ταξίδια όλο και πιο κοντά στο στόχο. Στα 1909 οργάνωσε την τελική αποστολή. Προχωρούσε με τον σύντροφό του και 4 εσκιμώους οδηγούς, ενώ μία ομάδα ερχόταν, τον εφοδίαζε με τρόφιμα και γύριζε πίσω για να την διαδεχθεί μια άλλη ομάδα. Στην τελική ευθεία προχώρησαν μόνοι τους, με 4 έλκυθρα και 40 σκυλιά, καλύπτοντας 28 χιλιόμετρα την ημέρα. Στις 6 Απριλίου 1909, ο Ρόμπερτ Πίρι έφτασε ακριβώς στο σημείο του Βόρειου Πόλου και κάρφωσε την Αμερικανική σημαία. Έμεινε εκεί 30 ώρες. Και εκεί διαπίστωσε πως κάτω από τον πάγο δεν υπήρχε στεριά, αλλά νερό. Ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός, με βάθος 3.000 μέτρα στο σημείο εκείνο. Να σκεφτείτε πως χρειάστηκε να διανυθεί μισός αιώνας, ώσπου το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ναυτίλος περάσει κάτω ακριβώς από το Βόρειο Πόλο, διασχίζοντας τα νερά που ο Πίρι ανακάλυψε. Ναι, ο Αμερικανός τα είχε καταφέρει. Είχε καταφέρει όμως και κάτι άλλο. Οι Ρόμπερτ Σκοτ και Ρόαλντ Αμούντσεν είχαν πεισμώσει για τα καλά. It's even brittle. They lock hands to make a line. Perhaps dividing solid forest. Saw blades. Sightless flawless. Walking sideways, Jake could fight in this whiteout. Scissor teeth, cruelty lip, tireless grasp, frigid spike. Circulation, South Pole fighters, South Pole fighters, South Pole fighters.
Walking sideways.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και στις ακροάτριες στην Ερά Πάτρας και στην Ερά Χανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Θα κρυώσουμε σήμερα, κάτι παραπάνω γιατί ήδη έχει κρύο έξω. Θα κρυώσουμε και μουσικά, μιας και τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής είναι τραγούδια τα οποία πάνε και έρχονται στην Ανταρκτική. Για Στάσου, για Βόρειο Πόλο ξεκινήσαμε να μιλάμε στην Ανταρκτική, θα βρεθούμε βέβαια. Είπαμε κάποιος τα κατάφερε εκεί πάνω και κάνε κάποιους άλλους να πεισμώσουν. Ξεκινήσαμε με τους Damage Manual και το τραγούδι τους South Pole Fighters, οι μαχητές του Νότιου Πόλου. Ο Robert Falcon Scott γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1868. Ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος γιος του Joe Edward και της Hannah, το γένος Cummings Scott, που ζούσαν στο Stoke Dumerel κοντά στο Davenport του Devon. Αν και ο πατέρας του ήταν ζυθοποιός και δικαστής, υπήρχε ναυτική και στρατιωτική παράδοση στην οικογένεια, καθώς ο παππούς του Σκοτ και τέσσερις θείοι του είχαν υπηρετήσει στο στρατό και το ναυτικό. Ο Τζον Σκοτ είχε στην κατοχή του ένα μικρό ζυθοποιείο στο Πλήμουθ, το οποίο είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και το οποίο στη συνέχεια το πούλησε για να εξασφαλίσει την ευμάρεια της οικογένειας. Όμως, αν και στα παιδικά του χρόνια έζησε με οικονομική άνεση, όταν ο Ρόμπερτ Φάλκον ξεκινούσε την ναυτική του πορεία, η οικογένεια θα αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο Ρόμπερτ πέρασε 4 χρόνια σε ένα τοπικό σχολείο πριν από την εγγραφή του στο Stambington House School του Hampshire, ένα προπαρασκευαστικό σχολείο για την προετοιμασία υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην ναυτική εκπαίδευση στο πλοίο Μπριτάνια στο Dartmouth. Έχοντας περάσει αυτές τις εξετάσεις, ο Σκοτ, σε ηλικία 13 χρόνων, άρχισε την ναυτική του σταδιοδρομία στο βαθμό του δόκιμου. Τον Ιούλιο του 1883 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Μπριτάνια και ως δόκιμος αξιωματικός του ναυτικού εξασφάλισε μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μία θέση στο πλοίο Βοαδίκια, την αυαρχίδα της μοίρας Κέιπ, το οποίο ξεκινούσε ταξίδι για την Αφρική. Το Βοαδίκ ήταν το πρώτο από μια σειρά πλοίων στα οποία βρέθηκε να υπηρετεί τα χρόνια εκείνα στη ναυτική του πορεία. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Ανατολικές Ινδίες στα νησιά Κίτς με το πλοίο Rover, γνώρισε τον Clement Markham, τότε γραμματέα της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, ο οποίος άσκησε σημαντικές επιδράσεις στη μετέπειτα ανέλυξη του Σκοτ. Ο Markham, ο οποίος είχε τη συνήθεια να συλλέγει νεαρούς αξιωματικούς με σκοπό την πραγματοποίηση μελλοντικών ταξιδιών για την εξερεύνηση στους πόλους, εντυπωσιάστηκε με τις ικανότητες, τον ενθουσιασμό και την ευστροφία του νεαρού Σκοτ. Το Μάρτιο του 1888 πέτυχε στις εξετάσεις του λαμβάνοντας το βαθμό του σημειοφόρου και ένα χρόνο αργότερα έγινε ανθυποπλοίαρχος. Το 1891 με αίτησή του κατατάχθηκε στο πλοίο Βέρνουμ, όπου για 2 χρόνια παρακολούθησε σεμινάρια πάνω στις τορπίλες. Η αναρρίχηση του Σκοτ στις βαθμίδες του πολεμικού ναυτικού ήταν ομαλή, αλλά ο ιστορικός Ρόναλντ Χάρτφορντ στη συγκριτική βιογραφία των Σκοτ και Αμούνσντεν αναφέρει την πιθανότητα ενός σκανδάλου στην αρχή της ναυτικής σταδιοδρομίας του Σκοτ. Ο Χάρτφορντ αναφέρει πως το όνομά του εξαφανίζεται από όλα τα ναυτικά αρχεία την περίοδο από τα μέσα Αυγούστου του 1889 έως τις 26 Μάρτη του 1890 και υπενήσεται την ερωτική σχέση του Σκοτ με μια παντρεμένη Αμερικανίδα, κάτι που οι υπόλοιποι αξιωματικοί του ναυτικού ήξεραν, αλλά θέλησαν να κρύψουν. Από την άλλη, ο βιογράφος David Crane μειώνει την περίοδο εξαφάνισης του Σκοτ σε 11 εβδομάδες, αλλά δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει τα αίτια, απορρίπτοντας την περίπτωση προστασίας από τους ανώτερους αξιωματικούς, με τη λογική πως ο Σκοτ δεν ήταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο ή δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες διασυνδέσεις. Το 1894, και ενώ υπηρετεί στο πλοίο Vulcan, μαθαίνει τα νέα για την χρεοκοπία της οικογένειας. Ο πατέρας του αποφάσισε τότε να αναλάβει τη θέση του διευθυντή σε ένα ζυθοποιείο στο Septon Mallet στο Somerset. Όταν μετά από 3 χρόνια ο John Edward Scott πέθανε από καρδιακή νόσο, ο γιος του Robert, που υπηρετούσε πλέον στο Majestic, και ο μικρότερος αδελφός του Archibald, ανέλαβαν να συντηρούν τη μητέρα και τις αδελφές του. Ωστόσο, ο θάνατος του Archibald το φθινόπωρο του 1898 σήμαινε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση της μητέρας και των 2 αδελφών θα περνούσε εξ ολοκλήρου στον Robert. Κάτι που έκανε πλέον αναγκαία μια καλύτερη οικονομική προοπτική και την αναβάθμισή του στο ναυτικό. Τότε, τον Ιούνιο του 1899, σε μια τυχαία συνάντησή του στο Λονδίνο με τον Clemens Markham, ο οποίος ήταν πλέον πρόεδρος της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, έμαθε για πρώτη φορά για την επικείμενη αποστολή στην Ανταρκτική, υπό την αιγίδα της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ανταρκτική λοιπόν. Για να ακούσουμε το τραγούδι Αντάρκτικα του 1982 από τους Men Without Hats. I feel like I'm really part of your scene. Ο Ρόαλτ Έγκελμπρέιχτ Γκράβνινγκ Αμούνσντεν γεννιέται στις 16 Ιούλιου του 1872 στο Μπόρς κοντά στο Όσλο της Νορβηγίας, τέταρτος γιος μιας γνωστής και εύπορης οικογένειας καπετάνιων και πλοιοκτητών αργότερα. Ο μικρός μεγαλώνει με ανέσεις και περνά ξένια στα παιδικά χρόνια, μαγεμένος από τα κατορθώματα των πρώτων εξερευνητών. Σε ηλικία 16 χρόνων, ο συμπατριώτης του Φρίντιορφ Νάνσεν διασχίζει τη Γρυλανδία, με τον άθλο του να σφραγίζει τη ζωή του Ρόαλτ. Ήξερε πια ότι θα γινόταν θαλασσοπόρος και εξερευνήτης. Είχε δώσει όρκο ιερό όμως τη μητέρα του ότι δεν θα ασχολιόταν με τη θάλασσα. Γι' αυτό και βρέθηκε μετά το σχολείο να σπουδάζει ιατρική σε πανεπιστήμιο της Νορβηγίας. Όταν όμως η μητέρα του πέθανε 3 χρόνια αργότερα, ο 21 χρόνων πλέον Αμούνσντεν ήταν πλέον ελεύθερος να ακολουθήσει την αγάπη του, αφιερώνοντας έτσι τη ζωή του στις εξερευνήσεις. Το 1897 λοιπόν θα βρεθεί πάνω στο Μπέλτζικα, το πλοίο της Βελγικής Ανταρκτικής Αποστολής, το πλήρωμα του οποίου είχε βάλει σκοπό να γίνει το πρώτο που θα ξεχειμώνιαζε ποτέ στην Ανταρκτική. Το καράβι, αλήθεια είναι, παγιδεύτηκε στους πάγους στα ανοιχτά της Ανταρκτικής και αν δεν ήταν ο Αμερικανός γιατρός Φρέντερικ Κουκ να σώσει το πλήρωμα από το σκορβούτο, η κατάκτηση του πόλου θα αργούσε πολλά χρόνια. Τα μαθήματα που πήρε ο μαθητευόμενος εξερευνητής Άμουνσντεν στην πρώτη εκείνη αποστολή θα αποδεικνυόταν τελικά αποφασιστική σημασία για τις επόμενες περιπέτειες των πάγων. Ο Αμούνσντεν έκανε ένα καλό πρώτο όνομα στην κοινότητα των εξερευνητών το 1903, όταν τέθηκε επικεφαλής ενός πληρώματος 6 ατόμων, τα οποία με το πλοίο του Γκέα κατάφεραν να διασχίσουν το λεγόμενο βόρειο-δυτικό πέρασμα του Καναδά μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού ωκέανου. 2 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1905, το πλοίο του παγιδεύτηκε για άλλη μια φορά στους πάγους, αναγκάζοντας σε ματέωση του τελευταίου σταδίου του ταξιδιού εκείνου. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1906, ο απτόητος Νορβηγός συνέχισε την περιπέτειά του και στα τέλη του μήνα εκείνου έφτασε στην Αλάσκα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον εξερευνητικό του άθλο. Ήταν πλέον ένας λαϊκός ήρωας και η επιτυχία έδωσε κυρίως τον ίδιο τροφή για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Μετά το επίτευγμα του διάπλου του βορειοδυτικού περάσματος, ο Αμούνσντεν είχε σκοπό να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα έφτανε στο Βόρειο Πόλο, αν θυμάστε. Το 1909 όμως, κατά την προετοιμασία της αποστολής, έμαθε για την επιτυχία του Αμερικανού Πύρη. Τότε αποφάσισε να κατευθυνθεί προς την Ανταρκτική και να γίνει ο πρώτος που θα έφτανε στο Νότιο Πόλο. Την ίδια περίοδο όμως, για τον ίδιο σκοπό, προετοιμαζόταν και αυτός, τον οποίο γνωρίσαμε νωρίτερα, ο Άγγλος Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, ο οποίος, έχοντας δημοσιεύσει τις προθέσεις του, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το επικείμενο επιτευγμά του. Αντιθέτως, ο Αμούνσντεν κράτησε μυστικές τις προθέσεις του, ενημερώνοντας μόνο τον έναν από τους τρεις αδελφούς του, τον Λεόν, και τον υφιστάμενο του Νίλσεν, ώστε να μην χάσει τη χρηματοδότηση που προοριζόταν για την εξερεύνηση της Αρκτικής, αλλά και για να μην του απαγορευτεί ο απόπλους για την Ανταρκτική προς αποφυγή κάποιου διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ της Νορβηγίας και της Βρετανίας για υπονόμευση του εγχειρήματος του Σκοτ. Copy. Ο Βρετανός Σκοτ μάλιστα, γνωρίζοντας πως ο Αμούνσεν προετοιμαζόταν για να εξερευνήσει το Βόρειο Πόλο, τι έκανε. Προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να του ζητήσει συνεργασία, ώστε να συγκρίνουν τις παρατηρήσεις τους από τους δύο πόλους του πλανήτη. Ο Αμούνσεν όμως απέφυγε κάθε επικοινωνία με τον Άγγλο, σαν να έλεγε «Πάνω στους πάγους δεν χωράμε και οι δύο». 20 Αυγούστου του 1990 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό μαζί με τα υπόλοιπα βέβαια τραγούδια του δίσκου των Duran Duran με τίτλο Liberty. Κατά καλό καιρό δηλαδή. Κοιτάξτε, η Ανταρκτική ως κομμάτι της στιχουργίας, κυρίως στην pop και rock μουσική, δεν είναι μόνο ένας τόπος για τον οποίο πάσχισαν πολύ σκληρά κάποιοι άνθρωποι να κατακτήσουν. Συμβολίζει πολλά το λευκό της, συμβολίζει πάρα πολλά το κρύο της και δεν ήταν λίγες οι φορές που χρησιμοποιήθηκε ακόμη και με κρυμμένο στίχο ως το φινάλε μιας σχέσης, το πάγωμα αυτής, ακόμη και το χωρισμό. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Αμούντζεν απέπλευσε στις 3 Ιουνίου του 1910 από το Όσλο με το πλοίο Φραμ, με πρώτο σταθμό του το κοντινό νορβηγικό λιμάνι του Κρίνστιανάντ, με τους άνδρες του πληρώματος να είναι έμπειροι στις πολικές εξερευνήσεις. Από εκεί φόρτωσε δεκάδες κιλιά ράτσας Μαλαμούτ, Αλάσκας, ειδικευμένα να σέρνουν έλκυθρα στις πολικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό είχε σχεδιάσει να φτάσει από τις ακτές της Ανταρκτικής στο Νότιο Πόλο, έχοντας ανακαλύψει αυτού του τύπου τη μεταφορά από τους ηθαγενείς Ινουίτ, κατά τον διάπλου, αν θυμάστε, του βορειοδυτικού περάσματος, υιοθετώντας και την ένδυσή τους. Χρησιμοποίησε γούνες αντί για βαριά μάλινα ρούχα, κάτι που όπως αποδείχθηκε ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια της αποστολής. Στις 9 Αυγούστου το Φραμ άφηνε την Νορβηγία και μετά από 4 εβδομάδες έφτανε στο Φουντσάλ της νήσου Μαδέρα. Εκεί ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής πως η κατεύθυνσή τους δεν θα ήταν οι αρκτικές περιοχές αλλά η Ανταρκτική και έστειλε ένα λιτό τηλεγράφημα στον Σκοτ, ο οποίος είχε αναχωρήσει ήδη από το Cardiff με το πλοίο Terra Nova στις 15 Ιουνίου. Το τηλεγράφημα έγραφε: «Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω πως το Φραμ προχωρά προς την Ανταρκτική. Αμούντζεν». Ο Σκοτ έλαβε το τηλεγράφημα τον Οκτώβριο όταν το πλοίο του Terra Nova έφτασε στη Μελβούρνη, επισημοποιώντας έτσι τον ανταγωνισμό των δύο εξερευνητών για το ποιος θα έφτανε πρώτος στον Νότιο Πόλο. Το Φραμ έφτασε στην Ανταρκτική στις 14 Ιουνίου του 1911 στην θάλασσα Ρος, όπου και κατέπλευσε στον κόλπο των Φαλενών, ο οποίος βρίσκεται στην μεριά του Ειρηνικού ωκεανού, νότια της Νέας Ζηλανδίας. Ο Σκοτ προσέγγισε και εκείνο στην Ανταρκτική από την θάλασσα Ρος, καταπλέοντας λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 3 Φλεβάρι, δυτικότερα από την αποστολή του Αμούντζεν στο νησί Ρος. Η επιλογή της συγκεκριμένης θάλασσας και από τους δύο εξερευνητές δεν ήταν τυχαία. Οι ακτές της Ανταρκτικής σε εκείνη την πλευρά είναι οι κοντινότερες προς τον Νότιο Πόλο. Πάνω στον παγετώνα του κόλπου, 4 χιλιόμετρα μακριά από το πλοίο, ο Αμούντζεν και η ομάδα του έχτισαν μια βάση την οποία ονόμασαν Φρανχέιμ, σπίτι του Φραμ δηλαδή. Για τους επόμενους μήνες η αποστολή άρχισε να χτίζει σταθμούς εφοδίων πάνω στην ευθεία που είχε σχεδιάσει να ακολουθήσει για τον Νότιο Πόλο, ώστε κατά τη διαδρομή να μεταφέρει όσο λιγότερα βάρη ήταν δυνατόν. Χρησιμοποιώντας τα έλκυθρα με τα σκυλιά, στις 14 Φλεβάρι έστησε τον πρώτο σταθμό σε γεωγραφικό πλάτος 80 νότιο. Αφού επέστρεψε στο Φρανχέιμ στις 3 Μάρτη, έστησε το δεύτερο σταθμό σε γεωγραφικό πλάτος 81 νότιο. Κατά τον ίδιο τρόπο είχε σκοπό να στήσει και τον τρίτο σταθμό στο γεωγραφικό πλάτος 83. Καθώς όμως οι πολικές καιρικές συνθήκες γίνονταν όλο και πιο δύσκολες και τα σκυλιά άρχισαν να εξαντλούνται, περιορίστηκε στο πλάτος 82, όπου στις 8 Μαρτίου έστησε τον τρίτο σταθμό. Στις 22 του μήνα εκείνου επέστρεψε και πάλι στο Φραμχάιμ. Καθώς ένα μήνα θα άρχιζε η πολική νύχτα, ο Αμούντζεν αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό, στέλνοντας μια ομάδα ανδρών να τοποθετήσει περισσότερες προμήθειες στον πρώτο σταθμό. Στις 21 Απριλίου Ο ήλιος έδυσε μέχρι που ανέτειλε και πάλι στις 24 Αυγούστου. Κατά το διάστημα αυτό, οι 9 άνδρες που είχαν μείνει στο Framheim είχαν επικεντρωθεί στη βελτίωση των έλκυθρων, του εξοπλισμού επένδυσης και των σκηνών. Μετά την ανατολή του ήλιου λοιπόν τον Αύγουστο, αν και οι άνδρες της αποστολής ήταν έτοιμοι και ανυπόμονοι να αρχίσουν την πορεία τους προς τον Νότο πριν τους προσλάβει ο Σκοτ, ο επικεφαλής τους Άντμουντσεν αποφάσισε να περιμένουν μερικές μέρες ώστε να βελτιωθεί η θερμοκρασία, η οποία Αύγουστος ξ'Αύγουστος βρισκόταν στους μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Στις 8 Σεπτέμβρη, με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει πάνω από τους μείον 30, ο Μούσδεν με 7 από τους 8 άνδρες του άρχισε την πορεία προς τον Νότιο Πόλο. Καθώς όλα έδειχναν πως η αποστολή δεν θα αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα, 4 μέρες μετά η θερμοκρασία ξαναέπεσε στους μείον 60, με συνέπεια τα πόδια των σκύλων να υποφέρουν από το ψύχος όπως και των ανδρών. Ο Αλ Στιούαρτ είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα της ροκ μουσικής. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έγραψε και την Ανταρκτική, δηλαδή το τραγούδι Αντάρκτικα. Γιατί όχι, να τον ακούσουμε. Μουζ δεν κατάλαβε πως άρχισε νωρίς την αποστολή και για να αποφύγει τις απώλειες από το ψύχος επέστρεψε. Κατά την επιστροφή, αρκετά σκυλιά πέθαναν από το ψύχος και κάποιοι από τους άνδρες του γύρισαν εξαντλημένοι. 19 Οκτωβρίου 1911. Ο Μούνζεν αυτή τη φορά με 4 άνδρες, 4 έλκυθρα και 52 σκυλιά αναχώρησε από το Φραμχάιν για τον Νότιο Πόλο. Στις 5 Νοεμβρίου οι Νορβηγοί έφτασαν στον τρίτο σταθμό και από εκεί συνέχισαν σημαδεύοντας την διανυθίσα διαδρομή, φτιάχνοντας στήλες από χιόνι κάθε 5 χιλιόμετρα. Στις 17 Νοεμβρίου βρήκαν μπροστά τους την υπερανταρκτική οροσύρα. Μετά από μια περιπετειώδη αναρρίχηση, έχοντας περάσει από ύψος 3.200 μέτρων, βρήκαν έναν παγετώνα στον οποίο συναντούσαν συχνά ρογμές, κάτι που δυσκόλευε την πορεία της αποστολής, η οποία είχε μείνει πλέον μόλις με 18 σκυλιά. Για το λόγο αυτό και την κακή ορατότητα που επικρατούσε, ο Άμουνσεν ονόμασε τον παγετώνα αυτό «Παγετώνα του Διαβόλου». Στις 8 Δεκεμβρίου πέρασαν το νοτιότερο σημείο που είχε φτάσει ποτέ άνθρωπος, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έρν Σάκλτον, ο οποίος στις 9 Γενάρη του 1909 είχε φτάσει σε γεωγραφικό πλάτος 88-23 νότιο, μόλις 180 χιλιόμετρα από τον Νότιο Πόλο. Με το ηθικό της αποστολής να τονώνεται, καθώς οι Νορβηγοί δεν εντόπιζαν σημάδια από την αποστολή του Σκοτ, συνέχισαν ώσπου στις 3 το απόγευμα της 14ης Δεκέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή, το 1911, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που έφταναν στο Νότιο Πόλο, τοποθετώντας την νορβηγική σήμαια. Ήταν τότε που ο Άτμουνσεν είχε πει με μια δόση ηρωνίας: «Ποτέ ένας άνθρωπος δεν πέτυχε έναν στόχο τόσο διαμετρικά αντίθετο με τις επιθυμίες του». Βλέπετε, ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα έφτανε στο Βόρειο και όχι στο Νότιο Πόλο. Λίγες μέρες νωρίτερα η ομάδα του Σκοτ μειωνόταν σταθερά σε μέγεθος, καθώς οι διαδοχικές ομάδες υποστήριξης ολοκλήρωναν την αποστολή τους και επέστρεφαν στη βάση. Στις 4 Γενάρη του 1912 οι δύο τελευταίες ομάδες των τεσσάρων είχαν φτάσει στο γεωγραφικό πλάτος 8734. Τότε ο Σκοτ ανακοίνωνε την απόφασή του. 5 άνδρες, οι Σκοτ, Edward Wilson, Henry Bowers, Lawrence Oates και Edgar Evans, θα συνέχιζαν προς τα εμπρός. Οι άλλοι τρεις, οι Teddy Evans, William Lashley και Tom Crean, θα επέστρεφαν στη βάση. Η επιλεγμένη ομάδα βάδισε προς τα εμπρός, φτάνοντας στον πόλο στις 17 Γενάρη του 1912, για να διαπιστώσει με πικρία πως ο Άμουνσεν είχε φτάσει πρώτος 5 εβδομάδες νωρίτερα. Ο Νορβηγός είχε αφήσει ένα γράμμα που περιέγραφε το επίτευμά του, παρακαλώντας μάλιστα τον Σκοτ να το παραδώσει στο βασιλιά της Νορβηγίας σε περίπτωση που κανείς από την νορβηγική αποστολή δεν κατάφερνε να επιστρέψει πίσω. Η οδύνη του Σκοτ περιγράφεται στο ημερολογιό του. Έγραψε: «Το χειρότερο συνέβη. Όλα τα όνειρα της ημέρας χάθηκαν. Μεγαλοδύναμε, απέσιο μέρος». Στις 19 Ιανουαρίου η αποκαμωμένη ομάδα ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Έχοντας μπροστά τους να διανύσουν μια πορεία 1.300 χιλιόμετρων, ο Σκοτ σημείωνε την επόμενη μέρα: «Φοβάμαι ότι το ταξίδι θα είναι τρομερά κουραστικό και μονότονο». Ωστόσο, η ομάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και είχε ολοκληρώσει το στάδιο του ταξιδιού στον ανταρκτικό οροπέδιο περίπου 300 μίλια, δηλαδή 500 χιλιόμετρα, ήδη από τις 7 Φλεβάρι. Με 670 χιλιόμετρα να απομένουν κατά μήκος του ύφαλου πάγου Ρος, οι προοπτικές της ομάδας επιδεινώνονταν σταθερά. Στο ταξίδι τους προς το βορρά είχαν να αντιμετωπίσουν την πείνα και την εξάντληση, τις καιρικές συνθήκες που επιδεινώθηκαν και εμφάνισαν κρυοπαγήματα και φωτοκερατίτιδα. Στις 16 Μαρτίου, ο ΟΑΤΣ, του οποίου η κατάσταση επιδεινώθηκε από ένα παλιό τραύμα του πολέμου, σε βαθμό που ήταν ικανός μόλις να περπατήσει, εγκατέλειψε οικειοθελώς τη σκηνή και βάδισε προς το θάνατο. Ο Σκοτ έγραψε πως οι τελευταίες λέξεις του Oates ήταν απλώς «Πηγαίνω έξω και μπορεί να λείψω για λίγο». Ποιος ξέρει, μπορεί οι Modest Mouse να εμπνεύστηκαν και από την ιστορία την τελευταία έξοδο του Oates, ο οποίος είχε πάρει απόφαση να πεθάνει στους πάγους. Αυτό ήταν το τραγούδι The Cold Part και έχει σημασία εκείνο το So long to this cold part, δηλαδή αντίο σε αυτό το παγωμένο κομμάτι. Ο Σκότ έγραψε τα τελευταία λόγια του, αν και είχε εγκαταλείψει το ημερολόγιο του μετά τις 23 Μαρτίου. Τα τελευταία λόγια ήταν στις 29. Τελευταία καταχώρηση, γράφει. Για το όνομα του Θεού φροντίστε τους ανθρώπους μας. Ήξερε πως όλα είχαν τελειώσει. Είχε αφήσει γράμματα στη μητέρα του Wilson, στη μητέρα του Bower, σε μια σειρά από σημαντικούς ανθρώπους, ανάμεσά τους και στον πρώην διοικητή του πριν ξεκινήσει την αποστολή, τον Sir George Egerton, στη μητέρα και στη σύζυγό του. Έγραψε και ένα μήνυμα προς το κοινό, κατά κύριο λόγο έγραψε την υπεράσπιση της οργάνωσης της αποστολής και τη διεξαγωγή της, το οποίο επικαλούνταν για την αποτυχία της ομάδας, τις καιρικές συνθήκες και άλλες συμφορές. Τελειώνει με τα παρακάτω λόγια. Πήραμε ρίσκα. Ξέραμε ότι τα πήραμε. Τα πράγματα εξελίχθησαν εναντίον μας και ως εκ τούτου δεν έχουμε κανένα λόγο να παραπονεθούμε. Αλλά υποκλινόμενοι στο θέλημα της πρόνοιας, αποφασίσαμε ακόμα να κάνουμε το καλύτερο μέχρι τέλους. Αν είχαμε ζήσει, θα είχα να διηγηθώ μια ιστορία για την τόλμη, την αντοχή και το θάρρος των συντρόφων μου που θα συγκινούσε την καρδιά κάθε Άγγλου. Αυτές οι λιγοστές σημειώσεις και τα νεκρά μας σώματα πρέπει να πουν την ιστορία. Αλλά σίγουρα, σίγουρα, μια μεγάλη πλούσια χώρα όπως η δική μας θα εξασφαλίσει τα καλύτερα σε αυτούς που εξαρτώνταν από εμάς. Και έτσι, λίγη ώρα μετά, φίλες και φίλοι, ο Σκότ πέθανε. Για την ένδοξη πορεία του, παρά το ότι δεν έφτασε πρώτος, για το θάνατό του, για την αποτυχημένη εκστρατεία του, έγραψαν τραγούδι οι I Like Trains, δίνοντας το τραγούδι αυτό το όνομα του καραβιού του, το Terra Nova. Για χαρά!
Awful place I do.